Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20, moita precaución nas estradas. Lembren que a cota de neve baixou nas últimas horas. O noso compañeiro Íñigo Landa, que circulaba entre Palas de Rei e Melide, nos contaba que nesa zona xa estaba nevando. Seguimos pasados por auga. Marchou Ingrid, pero o inverno quedou. Despois desa borrasca chega Josef con toda a súa forza. Esta nova borrasca veu acompañada de precipitacións copiosas e fortes ventos. En Viveiro registrouse nas últimas horas un refacho de 130 km por hora. Soplou con forza durante a noite en toda a provincia. Seguimos, por certo, en alerta amarelas polas precipitacións e laranxa na costa por ondas moi altas. Os ríos van desbordados e Monforte vixían con atención o río Cade, que vai moi alto. Tamén o Miño, aquí en Lugo. De feito, a Confederación Hidrográfica informou de que o caudal do Miño xa superou o nivel de prealerta. O Concello desaconsella o tránsito de peóns nun tramo do paseo fluvial e recoméndalle á xente que non se achegue ás zonas inundables. O mal tempo obrigou a suspender a circulación ferroviaria do FEBE na Mariña e o servizo quedou suspendido entre Ferrol e Asturias. Ademais, menudo susto para os pasaxeiros dun Albia que cubría a ruta entre Barcelona e A Coruña. A locomotora sufriu danos ao colisionar cunhas pedras que había na vía. Foi como consecuencia dun desprendemento á altura de Quiroga, preto do apeadoiro de Freixedo. Afortunadamente, a pesar do susto, que foi grande, non houbo que lamentar danos persoais. Pedro Blanco é o delegado do goberno en Galicia.
Vai ser un incidente que, como saben, afortunadamente xa foi superado, xa están circulando novamente os trens, e, polo tanto, ante eventualidades deste tipo, pois, o que sí que temos que celebrar é que non houbo ningún tipo de persoa ferida, ni ningún tipo de incidente de tipo persoal con ningún viaxeiro, e, polo tanto, bueno, pois, como decíamos fai un momento, estamos vivindo unha situación, se non excepcional, non é unha situación normal, é dicir, con número de precipitacións.
Na rede viaria provincial registráronse nas últimas horas decenas de incidentes. O máis grave, un accidente no cinto comarcal, un condutor resultou ferido ao caer en riba do seu coche unha árbore. Hai dúas estradas cortadas na Terracha por mor de inundacións en Cospeito e Begonte, e ademais unha ponte veuse abaixo en Navia de Suarna. Carmela López é a presidenta da Deputación de Lugo.
Recibimos agora un aviso de unha ponte en Navia de Suarna que caeu. Temos tamén inundacións na Terracha, en dúas carreteras. Houbo un ferido, un árbore que caeu encima dun vehículo. Quero aproveitar para poñer en valor o traballo dos operativos que durante toda a fin de semana estiveron coa neve. Choveu moito, están traballando, estamos preparados tamén porque volve a haber neve e, sobre todo, poñer en valor o traballo dos nosos operarios.
Volve a haber neve e máis que vai a haber nas próximas horas. Está despregado o dispositivo de vialidade invernal da Deputación do Estado e da Xunta de Galicia. Na montaña chegaron a acumularse espesores de 3 centímetros sobre o asfalto esta mañá. O que acabamos de contar, o noso compañeiro Íñigo Landa nos contaba que xa neva entre Palas de Rei e Melide. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Con respecto ás previsións do tempo para as próximas horas, baixan algo as temperaturas. A máxima non pasará dos 9 graus en Lugo, subirá ata 11 graus en Monforte e Viveiro. Algo máis alta será en Ribadeo na Mariña, con 14 de máxima. De novo, temos por diante un día de ceo cuberto que deixa chubascos intermitentes moi intensos por momentos e acompañados, nalgúns casos, de pedrisco. A cota de neve, o dito, manténse entre os 600 e os 800 metros. Non hai tregua, tampouco na costa, no mar, as ondas poden chegar aos 7 metros. Así que, insistimos, precaución, moita precaución nas estradas e tamén sentidiño común se se atopan na zona litoral.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Socialista fixeron valer a súa maioría en Monforte de Lemos e aprobaron unha dedicación exclusiva para o alcalde, para José Tomé, de algo máis de 62.000 euros. Foi un pleno tenso. Votaron en contra a experta Monforte, o BNG, e o Grupo Municipal do Partido Popular. Cati Varela é a voceira do Partido Popular en Monforte.
Compararme a min co alcalde de Monforte. He sido yo la denunciada por acoso sexual en el canal interno del partido político en el que milito. He sido yo apartada de mi partido político y del Parlamento como no adscrita. Me ha asignado yo el sueldo que recibo. He venido yo al Pleno del Parlamento de Galicia a aprobarme yo ese sueldo. Creo que la diferencia es importante. ¿Y por qué nos parece escandalosa esa subida salarial en las circunstancias en las que ustedes se encuentran ahora? El alcalde...
Tomé perdeu o seu salario na deputación ao dimitir como presidente a causa dunha denuncia por acoso sexual. En todo caso, insistiu na súa inocencia. Dixo que esta situación se debe a unha estrategia partidista para prexudicalo. Confía na xustiza e asegura que algún día alguén lle terá que pedir perdón.
Así que, mire, estou moi tranquilo. Isto resolverase cando toque resolver a quen lle toque, e eu espero que alguén pida perdón por lo que leva alargado, que non é pouco, por lo que leva alargado. Espero que pida perdón, polo menos, que teña a vergonza de pedir perdón. Porque cando non hai probas, non existen os feitos, nin existe a culpabilidade.
Tomé di que confía na xustiza e avisa. Ao responsable ou responsables do acontecido, isto non lles vai sair gratis.
Eu confío plenamente na xustiza. Isto non vai sair gratis. Porque é moi grave. É moi grave personalmente, é moi grave políticamente, é moi grave socialmente, pero, sobre todo, é moi grave familiarmente.
Humanamente.
Iso é moi grave. Por tanto, que me haya feito eso, a mellor non calculou ben.
Entre tanto, na Deputación de Lugo, a nova presidenta Carmela López presidía este martes o seu primeiro pleno ordinario. Leva menos de 15 días como presidenta. De momento, estáse asentando no cargo. Aínda non pensou en cambios no goberno provincial.
Mira, foron case 15 días, que fa mañá moi intensos, puedo volver asegurar, con moitísima escoita, moitas reunións de todos os departamentos, das áreas, dos compañeros e compañeiras deputadas. Tiven Fitur polo medio, tiven a primeira xunta de goberno local, reunións cos gandeiros e gandeiras. E o que me preguntas de despois, pues, todavía estou asentando, facendo a miña propia organización e o meu propio mapa, non, para poder xestionar. A provincia non parou, eso é importante, e o resto pues, xa vos irei contando.
E tamén tivo o seu primeiro rifirrafe co Partido Popular no Pleno. Os populares presentaban unha iniciativa para que os usuarios da residencia de maiores de BCRA paguen o mesmo que os das outras 9 residencias que xestiona a Deputación. Antonio Mejide insiste en que terán que pagar un 70% máis, unhos 2.200 euros ao mes pola privatización dese servizo.
Hoxe, a presidenta da Deputación terá que demostrar se vai haber algún cambio nesta institución, terá que demostrar se ten as maus limpias e as maus libres para tomar unha decisión en BCRA que garanta que os veciños de BCRA e da súa comarca van a pagar exactamente o mesmo que o resto de veciños que van a unha das 9 residencias provinciais que xa existen. Porque o que está propoñendo a día de hoxe o PSOE e o BNG é que paguen un 70% máis.
En Lugo, o alcalde Miguel Fernández e o tenente de alcalde Rubén Arroxo presentaron esta mañá os orzamentos do Concello para este ano. Son unhas contas que ascenden a preto de 132 millóns de euros. Sí, son as máis elevadas da historia do Concello. O investimento por habitante sube ata os 1.319 euros, e un 6,6% máis que no exercicio anterior. Hai cartos para proxectos importantes, máis de 3 millóns, por exemplo, para o Museo da Romanización. Miguel Fernández e Rubén Arroxo.
Presentamos unhas contas de 131,9 millóns de euros, os orzamentos máis elevados da historia do Concello, e que é un orzamento equilibrado, riguroso, cunha clara vocación expansiva, e pensado para mellorar a vida da xente, por unha parte, e para preparar Lugo para o futuro, por outra.
Porque levamos moitos anos exixíndolle a Xunta de Galicia que cumpla co seu compromiso, que é o de rehabilitar e crear aí o museo, non? Igual que se fixeron os museos nas outras provincias, como había no seu momento ese acordo. E creemos que é moi importante este paso, porque agora a Xunta agora xa non pode seguir mirando para outro lado. O Concello móllase, pide os fondos do 2% cultural, pon sobre a mesa 3.800.000 euros, que é unha cuantía xigante para un concello como de Lugo.
O goberno vende darlle luz verde á creación dunha praza en Lugo de xuiz especializado en casos de violencia sobre a muller. Era unha bella demanda. O BNG asegura que esa decisión é froito da súa presión no Congreso. Maite Ferreiro.
Acollemos con ledicia a noticia da creación en Lugo dun xulgado específico de violencia de xénero. Unha demanda histórica do movemento feminista e que o Bloque Nacionalista Galego levou ali onde temos representación. E que grazas ao traballo do BNG no Congreso e da man de Néstor Rego, conseguimos que as necesidades de Lugo fosen tidas en conta.
Escoitas Mediodía nas emisoras de COPE na provincia de Lugo con Pilar García de la Granja. Boa tarde.